Rifting'e oynadım. Kim kimeydi daha moda? Komedyen kimem? Kostelinus. Lest, pratikin sava sampa. Nu, kas nori pradėti, nesvarbu nuo ko. Ta prasme, 12, man atrodo, šiandien skaitinį. Tai nuo 12, tai kas, kas iš jūsų nori? Be jokios idėjos.
Nu, pradėsiu. Didžiausia kosmoso kančia yra tai, kad jis niekada nepatyrė kančios. Ir tai ir didieji mokosi iš minties patirdami su teisingumu. Vėliau taip pat mūsų kančia. Kaip čia suprantu, dar aš nelabai galiu.
Taigi puolėjai.
Nu, aišku.
Kaip vilkas sakė akademikas, nepulkite į dilgėlės nuogų užpakalių. Tai pirmiau reikia perskaityti, kad jau paskui pulti.
Tai įdėk nebuvo pasakyta, kad turi būti neatsakymas.
Kaip jūs sakau, taip išplėskite šitos teiginius, savo sampratas? Nu, kas galite pasamprotauti? Didžiausia kosmoso kančia, kad jis nepatyrė kančios. Ir tik mirtingasis mokosi patirdamas sukrėtimus.
Tai kad kančios kosmose nėra jokios. Visiškai. Tai todėl čia tokia truputėlė ir su jumoru pasakyta, kad didžiausia kosmoso kančia yra tai, kad niekada nepatyrė kančios. Taip, kančia patyrė tik tai evoliucinių pasaulių mirtingieji. Todėl, kad mirtingasis tai yra toks rojos trejybės kūrinys, kurio kilmė iš gyvulio yra vis dėlto ta, turi savyje tą blogio potencialą. Ir visos kančios tai yra iš to blogio, o tuo pačiu žmogus yra, turi ir rojaus trejybės dovaną dvasinę asmenybę. Tai yra ir kita kilmė, dvasinė kilmė. Ir būtent tos atskilmės atskleidimas per pažadintą dvasę žmogų išvaduoja iš bet kokios rūšės kančios. O žmogus gyvendamas rojaus trejybė iš tikrųjų jisai nepatiria nei fizinės kančios, nei psichologinės, nei dvasinės kančios, nes rojaus trejybė dovanoja tik tai gėrį, meilę, dvasingumą, išmintį ir tik tai per tą gyvą ryšį su kūrėju, bet kuris mirtingasis ir gyvena būtent toldamas, vis labiau toldamas nuo tos prigimtinės kančios ir artėdamas į tą reiškia laimės patyrimą, dvasinės laimės patyrimą. Tai va ta prasme, ta kančios nėra, nes kosmose nėra, nes ten vyrauja tik tai meilė. Ten, nors yra taip pat, yra ir tie segmentai, pasižiūrėjus, žvelgiant nuo rojaus centro, tai einant žemyn į evoliucinę planetą, tai vis tiek atsiranda vis didesnė tikimybė, reiškia, tam pasireikšti potencialiam blogiui. Bet ta kančia, kokia yra šitoje pačioje žemiausioje tolia, esančiai toliausiai nuo rojaus trejybės centro, tai jinai yra gyvenanti, tas evoliucinis pasaulis gyvena labai žemo dažnio virpesiais. Čia yra grinai žmogaus.
O Liuciferio maištas? Ne, kančia.
Tai aišku, maištas tai yra kančia, kaip gynės. Tai čia vietiniai visatoje, sakau, tai jie, kadangi, reiškia, kuo tas dvasinė asmenybė yra toliau nuo rojaus trejybės, tuo jinai turi didesnę tą galimybę nusižengti ir netgi maištauti prieš kurėją.
Savo kilmė nepavyks.
Savo kilmė, taip. Savo kilmė.
Visi gali veikti.
Nepasakiau.
Toliau nuo rojaus trejybės, bet savo kilmė būti iš rojaus trejybės. Tai ji niekada nemaištaus.
Taip, todėl, kad jinai yra...
O kilmė turinti jau ne super visatai, o vietiniai visatai. Arba net dar žemiau, kaip, sakykim, dėsniai sistemoje ir panašiai, tai va, savo kilmė toliausia nurovės trejybės. Plius ir individualiai atsiverimo rojaus trejybei prasme. Tai, kad, pavyzdžiui, kaip dvasios kategorija yra labanandikai, patys toliausiai nurojaus trejybės savai kilmė ir turintis milžinišką laisvę veikti, valdydami planetas, kuriuose gyvena žmonės, valdydami vietinės sistemas, kuriuose sielos jau pradeda savo patyrimo pirmąjį laiptelį po prisikėlimo. Tai priklauso, kiek yra individualus atsiverimas. Nors pati kategorija turi tendenciją daryti daugybę klaidų. Valdydami planetas, valdydami vietinės sistemas ir daro klaidas. Pati kategorija, vas, labanandikai. Jų išmintis nėra aukšto lygio. Santykinai. Bet priklausomai nuo dvasinio individo atsiverimo tėvui, rojaus trejybei, vėl priklauso ir tų klaidų pobūdis ar net maišys. Jeigu palyginsit Lodą Vorką, kuris tris maišus atlaikė, kada jo vyresnybė irgi labanandikai nupuolė į maištą, jūs atsilaikė. Taip, gerai, kitas teiginys, prašau. Kas norėtų? Priimtis. Žvaigždės ryškiausiai yra matomos iš empirinių gelmių vienišos izoliacijos, o ne nuo apšviestų ekstazę keliančių kalnų viršų. Prašau?
Empirinis,
bet patirtinis. Kur patirtimi gali patvirtinti arba paneigti.
Patirtinis?
Taip.
Čia apie dvasinį, turbūt vis tiek...
Apie viską. Apie viską. Ir dvasinis, ir materialus. Juk kalba eina apie žvaigždės. O žvaigždės tai yra materialas. Kalnai taip pat materialas.
Tai čia simboliai.
Ne. Vat jeigu jūs įlipsit į šulinį ir žvegsit į dangų, matysit ryškiau dangų ir šulinio. Išlipsit, dings ryškumas, tų pačių matomų žvaigždžių. Todėl ir kalnuose iš slėnio geriau matomos iš tarpeklių žvaigždės, negu nuo kalno.
Vis kitos apšvietimas.
Būtent. Tai yra ne apšvietimas, bet tai yra irgi virpesiai. ir kur yra erdvė suspausta, ten tu matai daug ryškiau tą spindintį kūną erdvėje.
Kodėl čia yra pabrėžta vienišos izoliacijos?
Tai ir yra bedugnės kalnuose, tai yra vieniša izoliacija. Pabandyk įsikapstyti iš tų visų tarpeklių. Tai jas niekas ten negali surasti. O ant kalno, žiūrėk, jeigu lipsi į Himalajus, tai ten alėjos sušalus. Minios eina. Minios, ten žiūrės apovai laikė Himalajus atstatyti, kad galėtų prasilengti ir neužpildyti vienas kito. Tai va, tai yra vienišas, izoliuotos, tos bedugnės, iš kur gerai matosi žvaigždės. O iš tų kalnų viršūnių, ne, nors žygiuoja visi. O dėl ko žygiuoja? Šlovės nori. Garbės kažką, taip. Tai yra gyvulinio ego pasireiškimas. Aš. Ir dar kur niekas nėjo. Tuo šlaidu pakilu. Tai o kas yra tie visi sportininkai, politikai, jiegi visi yra garbėtroškos. Jie nori tų viršūnių. Jie nori spindėti, kad visi liaupsintų juos, kad visi girdėtų jų pavardės, vardus. Ten žiūrėk, mokytojas į vaiką jau visiškai kitaip žiūri iš, pavyzdžiui, Sabonio šeimos, negu iš kokio nors bedarbio šeimos. Prezidento, ten, ministro, vaikas, visiškai kitaip mokytojo žvilgsniu vertinamas, nes tai yra spindinčios viršūnės, bet šnipštas iš tų vaikų išeina. Kadangi jie sėdė ant tų viršūnių ir nemato tų dvasinių ryškių žvaigždžių, kurias reikia izoliacijoje patirti. O kas izoliacija tai yra? Asmeninės pastangos, mokantis, studijuojant, veikiant asmeniškai, o ne bandosi, ne gaujose, ne grupėse, kur vienas atsiranda lyderis ir visi kiti kaip banda puola, kadangi tas turi didesnę jėgą arba turtų. Tai tas pats yra ekonomikoje, politikoje, valstybės valdyme, moksle. Viskas. Kiekvienoje sferoje tas pats. Štai prasme yra šito teiginio. Taip, bet jūs aiškinkite, ne aš turiu
aiškinkite.
14. Nu, dabar čia jau.
Savo partneriams sužadinkite apetitą tiesiai. Patarkite tik tai tada, kada patarimo yra prašoma. Tai savo dvasiniams broliams ir seserims mes tą apetitą sužadinam tavo gyvenimu, iš šviesos darbais, kada iškylame iš aplinkos ir jie susidomi klausia, kodėl, tarkim, nesergat, kodėl jums sergat. Aišku, jie mato tą materialų išorinį pasaulį mūsų, bet tas domėjimasis ir duoda naudą, nes jeigu mes vyksim, tarkim, šviesos kelią, kai yra nepasiruošęs, nes interesuotas, tai tik iš eikosime energiją. Nebus jokių rezultatų.
Taip. Mūsų elgesys matomas ir nereikia jokių herojiškų darbų. O būtent kaip reaguoji kiekvienoje situacijoje, tai yra matoma. O tu reaguoji visiškai ne taip, kaip jie reaguoja. Negalima reaguoti taip, kaip jie reaguoja. Nes rogas trybė tave nuramina iš vidaus ir tu elgiesi ne taip, kaip jie. Ir kita vertus, tu šituo sužadini siekti tiesą tiems, kurie nuoširdžiai ieško tiesos. Kurie jos neieško, priekabiautai, jie nepastebės ir tavo elgesio ir tave kaltins dar nebūtais dalykais. Tai čia ne jiems, Čia tiems, kurie nuoširdžiai ieško, svarbu mūsų elgesys ir pastiprinimas. Štai jiems mes galim sužadinti apie kitą tiesą. Ir nepirždami nieko, mes galime išmintingai pasiūlyti patarimą, pateikdami klausimą. Kad jis mėgintų atsakyti klausimą. Ir žinodami, kad į klausimą jis neatsakys. O tada mes galim suteikti antro klausimo. Ar nori sužinoti atsakymą? Ir tas atsakymas bus jam patarimas. Neprimestas daryk taip, elgis taip. Bet atsakymas į jo norą sužinoti atsakymą. Taip kad tas dvasinis imlumas ir kosminė įvauga leidžia su žmonėm bendrauti. Nepaisant rangų, ar tai ministras, ar tai benamis, ar prezidentė, ar premjeras, ar mokytojas, ar bet kokia kita asmenybė, vienodai nuoširdžiai. Be jokio kelio klupščiavimo, liežuvio paploninimo arba priešingai liežuvio pastorinimo. Bet tas nuoširdumas eina vėl debesiai. Bet tik žodis, debesiai. Ir tas nuoširdus išgirsta, nenuoširdus atstums. Tas jo reikalas. Kada prieš porą dienų aš pamačiau vieną tokią tokį reportažą per televiziją dienos metu. Vienas jaunas ūkininkas Kretingos rajone Tubausių kaime Tubausių kaime augina apie 4000 triušių. Ir mat jūs Ispanijai prieš 5 metų pamatė, kaip ten augina tos triušius ir augina su muzika. Jis pradėjo tą muziką taip pat aikinti savo triušiams. Ir ta korespondentė, kuris jau šnekėjasi, būtent tuo metu tam triukšme su juo kalbėjasi. Baisukas, ten ne muzika, ten yra triukšmas. Tai yra kakofonija, o jis leidžia visų garsų radio stotį. Ir visą laiką, 24 valandas, kasdien. Ir sakau, va, mano triušiai apspangė, jie nereaguoja, reiškia, veikia raminančiai muzika. O tai yra kankinimas gyvūnų ir tiesioginė prasme, SNO yra priėmusi, kad nuolatinis garsas, neleidžiant žmonėms miegoti tyloje, tai yra kankinimo priemonė. Ir ten aš pasižiūrėjęs siužetą, a tas dar pasakė, reiškia, jaunas ūkininkas, nu, sako, ten klasikinę muziką galima leisti, bet man nepatinka klasikinė. Ir tas bukas leidus, žinai. Tai tas augina iki 2,5 mėnesio, paskui parduoda skerstinius. Ne, jis parduoda ten tiem, kurie reiškia, ten gali visi vežti, žodžiu. Jis ir pats skerdžia, taip, bet jisai duoda, nu, kas ką nori. Tai va, tik maždaug 2,5, o kiti skerdžia 3 mėnesį. Tai va, šita prasme, tai yra, man tiek paveikė tai, kad aš paskambinau į Kretingos gyvūnų globos tarnybą. Ir jau čia vaizde taip pareguliavo, kad pirmas pokalbis neįvyko, nors atsiliepė kažkas, bet manęs negirdėjo, aš girdėjau. Tada paskambinau viršininkui. Ir viršininkas išklausė mano šitą samprotavimą, sako, kad čia Europos Sąjunga reikalauja, kad dabar kiaulėms būtų žaisliukai, ten muzika, apšvietimas, ir taip toliau. Sakau, čia absurdas. Ką sugalvoja Europos Sąjunga, tai jūs neprivalot, čia tokia durnystė dėkti Lietuvoje. Bet tai mes privalom, direktyvas yra privalomas. Sakau, iki nukvailėjimo, tai čia vienas žingsnis. Bet sakau, aš prašau jūsų, kai jūs pakalbėtumės su ūkininku, negalima kankinti gyvūnų. Ir sakau, gal tai panoramą parodės tą siužetą. Pasižiūrėk, iš tikrųjų parodė, kad panoramą. Tai va, mes taip pasikalbėjom, sakau, aš tikrai nuvažiuosiu, pasižiūrėsiu, sakau, aš buvau ten atėjęs tą ūkininką. Visiems žinomas, kaip geras ūkininkas, kankintojas mano akimis. Tai, žodžiu, ir paskui, baigus pokalbį, sakau, ačiū savo, kad jis paskambinat, kad yra žmonių, kurie domisi gyvūnų laikymo sąlygomis, sakau, aš labai labai dėkoju, aš tikrai skrydžiu, aš nuvažiuosiu ten, pakalbėsiu. Sako, man iš viso, sako, nu čia, taip jau pradėjau tai atsiprašinėti, sako, nu čia gal ir ne iš tos temos, bet iš vis žmonės daugiau domisi gyvūnais negu žmonėmis, kaip jiems gyvenimo sąlygos sudaro. Ir sako, rūpinasi daugiau gyvūnais negu žmonėmis. O jis pats veterinarijos tarnybos ten daktaras. Tai sakau, natūralu, nes gyvūnai yra natūralūs, jie be kaukės. Ir kada jūs einat prie tų gyvūnų netisergančių, jūs iš jų nejaučiat tų žemą dažnio virpesių. Žmonės visi veidmainiauja ir jie turi kaukės. Ir tie virpesiai yra daug žemesnio dažnio negu gyvūnų, kadangi tai yra nenatūraliai kaukė, nebūdinga, kad jie būtų žmogui. Žmogus turi būti aukštesnė vandygo. Ir va tada prasijada, kad sako, su gyvūnų mėliau bendrauti negu su žmogumi. Ir mes jį pradėjom kalbėti. Ir palaipsniui aš priejau prie Rovas trynybės. Pradėjau ją važinti apie trynybę, apie dvasinius šaltinius ir toliau. Nes jis pasakė, sako, žinot, jeigu būtų gyvenime taip, kad, nu, sako, gal ir ne taip visiškai, bet aš manau, kad tai idealu. Jeigu laikytųsi Dievo 10 įsakymų, tai būtų ideali tvarka. Sakau, ne, kaipgi tu gali daryti idealią tvarką su visais neiginiais. Neplaukit, sakau, čia nežudyk ir panašiai, sakau, labai. Tai ką sakau, nežudyk, reiškia neigia. Neleidži žudyti, nežudyti, nevok, nepaleistuva, neturėkit tų dievų. Visur yra vien neįgymas.
O kaip atvirkščiai?
Sakau, mylėk. Mylėk, atsiverk man, bedrauk su manim, su Rojaus trynybe. Bet aš jam ten pradėjau aiškinti. Sakau, tik pasutinku. Ir aš tada jam pasakiau mūsų svetainės adresas, jeigu ten tu naisi. Paskaitysi, aš ten forume metu dvasinius mokymus, ten yra dvasiniai šaltiniai, tai tu gausi visus atsakymus į visus klausimus, į kuriuos šiandien tu negali surasti atsakymą. Tai va, aš dabar noriu pasakyti šituo savo epizodu, kad net ir tas žmogus, kuris užima viršininko pareigas, jisai, būdamas vienas, visą laiką mąsto, ir jis mato, kaip žmonės elgiasi tarpusavyje, mato, kaip žmonės elgiasi su gyvūnais. Jaučia, ko stinga žmonėms, bet jis nesupranta pojūtis, kad stinga kažko, ir dar nesupratimas, ko stinga. Tai iš minties derintojo jau yra impulsai, kad jis, būdamas tos skyriaus, tos tarnybos viršininkas, jis nebeištvėrė ir pats, reiškia, dar tęsė pokalbį. Nu, sako, čia ne iš tos temos. Va, kaip iš vidaus minties derintojas jam veda, kad jis jau sprogs. Ir va, tada jis žinojo tą informaciją apie svetainę, kuo jis iš tikrųjų galės gauti ne tik informaciją, bet šviesą iš Rojaus trynybės, tiesiai atsiverdamas. Ir tai jis sustiprins savo darbę, jam suteiks apšvietimą, kaip bendrauti su aplinka, kuri yra visiškai ne tokia, kokios jis norėtų. Tai šita prasme, mes gyvi esam šitam gyvajame kelyje, kad apvaizda mums atves įvairiausių žmonių, įvairiausiose aplinkybėse, įvairiausiose vietose. Ir mums tada reikia suteikti, kaip įmanoma, daugiau prieinamą formą rojaus trejybės šviesą ir patį šaltinį, rojaus trejybę. Paaiškinant, kad ji yra viduje, kad jinai yra toji šviesa visiems. Ir kito kelio nėra. Dėkui. Tai, toliau, kas nori 15?
Kiekvienas žmogus...
Ką skaityti reikia, kad įsirašytų į šitą mūsų gyvenimą?
Apsimetinėjimas yra neišmanėlio...
Dar kartą.
Apsimetinėjimas yra neišmanėlio juokingos pastangos atrodyti išmintingu. Bandymas tuščiai sielai atrodyti turtinga. Mes matome, kad kiekvienas žmogus yra... dėga labai daug kaukių. Ir tos kaukės tai būtent yra skirtos tiems kitiems žmonėms esantiems aplink jį. Ir kiekvienas žmogus nori atrodyti ir kitam, ir daugumai, nori atrodyti ir protingas, ir budrus, ir išmintingas, ir geras, ir mylintis. Nors iš tikrųjų vidus to žmogaus nėra toksai. Tai todėl tas kaukės, tai yra ir yra, tas kaukės keičia nuolat ir tuo apsimesdamas nu, ir save pateikdamas kitokiu, negu iš tikrųjų yra. Tai va būtent tos kaukės, tas melas, tas apsimetinėjimas, jis negali išlikti. Ir vis tiek žmogus susipainioja ir išlenda jo tą tikroji, tą savanaudišką esmė. Ir kiek tu be kalbėtum gražių žodžių, kiek tu save gražiai be pateiktum, ar tai kokioj televizijos laidoj, ar laikraštį, ar šiaip bendraudamas, ar darbovietėje, vis tiek nepaslėpsi to savosios tikrosios esmės, to savanaudiško ego, jinai vis tiek prasiveržė. Ir todėl iš tikrųjų tos pastangos pasirodyti labai tokiam išmintingam ir tokiam ir geram ir gražiam, nueina per nieką. Aš atsimenu, čia buvo televizijos laida ir toje laidoje kalbėjo kunigas Remeika. Doveika. O jisai, jo tos mėlynos didelės akys, jis taip gražiai kalbėjo, nu klausykit, ten nuliejosi, nu nežinau, nu toks sirupas gražus liejosi. Ir buvo toje laidoje dainininkas Liesis. Aš dabar neprisimenu, aš kaip tik nusifilmavau ir kamerą galvojau kitą kartą, kad įsidėmėčiau, ką jis ten sakė, kad galėčiau pateikti ir neprisimenu. Bet man patiko tai, kad tas dainininkas sako, žinai ką, kunigė, visi mes puikiai žinom, kaip tu gražiai kalbi. Visi žino tavo iškalbą, bet tu sakai netiesą. Ta prasme, jis jį pabandė savo tuo virpesių pajautimu. Na tai kas, kad yra gražų žodžiai, tos apvalios, didelės, mėlynos akis, bet vat kitas žmogus, netgi girdėdamas, jis pajunta virpesiais, kad tai yra melas, kad tai yra apsimetinėjimas. Tai yra gražiai išmokta pamoka.
O mes žinom, kad kunigai pamokas išmoksta tikrai gražiai, jie kaip pamokslų gražių nesakytų bažnyčiose, kad patrauktų šitą bandas, bandas avelių, kad galėtų jas. Taip pat vėlgi sakau, tai tas apsimetinėjimas vis tiek yra, aišku, tas žmogus, kuris nėra jautrus virpesiams, energijai tai, subtilesniai, tai jisai ir nemato to apsimetinėjimo, jis priima tą apsimetėlį, kaip žinote, rimtą pinigą. O tas kitas, kuris žmogus yra jautresnis ir ypatingai dvasiškai pabūdęs žmogus, jis iš tikrųjų tampa vis labiau, labiau jautresnis tai tiesai, rojaus trejybės meiliai, jis tampa imlesnis, jis pradeda pajusti virpesiais, kur yra melas, kur yra apsimetinėjimas, o kur yra iš tikrųjų ta nuoširdžiai, reiškia, tas yra nuoširdus žmogus, kuris gyvena jau be kaukės. O kaukės padeda nusimesti, ištirpdo tas kaukės, mūsų pastangų pačių dėka, ištirpdo rojos trejybės dviejų meilės virpesiai. Ir to apsimetinėjimo nelieka. Ir tada pradeda skleistis ta tikroji žmogiškoji asmenybė su tuo tikruoju dieviškuoju aš. Pradeda skleistis ta tiesa, meilė, gėrių, grožių, teisingumų, gailestingumų.
Taip, o dabar, kadangi tas žmogus nejaučia meilės, nėra atsivėjęs savo trybei, tai kas jame viešpatauja?
Ego.
Taip, ego, bet aš turiu omeny, koks reiškinys viešpatauja.
Tai tas, reiškia, materialaus proto sąmonė, ne?
Taip, bet kuo jie pripildytas?
Jinai pripildyta.
Čia jau yra, sakykim, tam kaip materialus kažkoks tai pasireiškimas, bet kaip reiškinys.
Intelektų, sako.
Kas priešingas meilė?
Baimė.
Tai reiškia, išpatauja baimė, tiek sąmonės lygių. Baimė. Tik tas žmogus nesuvokė. Kadangi jis gali sakyti, aš nieko nebijau. Bet tai, kad jis turi kaukę, jis bijo atrodyti netoks protingas. Jis bijo pasirodyti, kad gali neatsakyti klausimą. Tai va, tai yra baimė atrodyti menkesniam. Taip, visada užsideda tą veidmainystės kažkokį tai atspalvį ir jis siekia kaip ungurys išlaviruoti, kad nepastebėtų jo tikrojo veido. O iš tikrųjų, kadangi absoliuti dauguma žmonių patys nešioja tas kaukės, rojaus rybės nėra atradę, gyvena žemuose virpesiuose, tai jie vienas kitą ir gali apgaudinėti, nejausdami to, kad jie apgaudinėja. Gali apgaudinėti vienas kitą. Bet aš nusiparku duonas ir visą laiką žalia. Tai aš pasikepu krosnelį elektrinį. Ir galvoju, nu, reikėtų kitaip, kad ta kepikla šitai dalgtųsi. O kad visos kepiklos taip elgiasi.
Močiutės duona jau normališkai.
Normaliai, o ar tas įkėpų parsinešę iš namo? Kaip tik mūsų...
Geriausiai iškepta.
Ten reikėjo surankyta ir įdėti tą pokarinį mišelį.
Ne, pokarinį, ne.
Ten kelios rekutės.
Jo, bet ne popieriniam, plastikiniam maišelį.
Ai, ne, aš kitokia.
Ir ten net būna net ta pluta tokia, net juoda, jos neįmanoma valgyti.
Tai aš ten švarku ten mašytas duome, bet ten yra, kiek ten gal, 300 gramų ar kažkiek. Ir būna nukainuota tada, nuo 3 litrų iki 2 litrų. Be centro. Ir o kada aš įdedu į tą krosnelę, tai įdedu, kaip gainiai. Garai pradeda įdėti. Nu galvoju, nu tai va, kiek vandens yra. Už jį mokė kaip užduodama. Nu aišku, aš parkūnų pigintą, tai aš jau nepermokau gal tiek daug. Bet pagalvoju, jūs ir pripadėjęs.
Jis tiek už kiek tam mokė.
Nu tai, aišku. Taip, įsikėpu tam, kad būtų man malonė valgyti. Net ne pusiau žalia tešla, o duoda. Tai va, tai jie būdinėja šitai, kitus apgaudinėja, paginėdami benziną praskestą pradavinėdami. Arba kokias nors sultis pildami, kur daugiau yra vandens, o ne to koncentrato. Žodžiu, visur, nusiperko dripsnių, o ten jau jie suplėkia. Nesuplėkia, nu, žodžiu, kaip sulipia, tokiais gumulais. Reiškia, jau jie seniai yra, nors parduotuvėje, kad jau filminai pasirodos. Tai va, žodžiu, jie grandinė, viena per kitą, viena per kitą. Žiūrėkit, kiek yra, kada perki, nu, kai aš išnotinuotų parkuo tų konteinerių, tai tu matai, kad ten tiek pridėta, kad ten jau sarmata iš vis pardavinė tokius, ypač daržovės, norfai, kada įdėta ten tokias, kaip kokias, kad jau vis tiek atsit, nu, dar centą kitą, kad į kišelę. Tai va, tai viskas eina ratu, kadangi nėra atsiverimo, nėra meilės, ir tada kitų sąskaitą nori savo naudos. Tik savo. O kitiem, kad bus blogai, tegu jie nebūna blogai. Taip, nu dar vieną paimkim. A, šitą mes nagrinėjom.
Nagrinėjom.
Tada 17.
Nagrinėjau anksčiau.
17. Ambicija yra pavojinga tol, kol nėra iki galo suvisuomeninta. Jūs iš tiesų nesate įgavęs nė vienos dorybės tol, kol jūsų veiksmai nepadarys jūsų tokiu, kad būtumėte jos verti. Nu, čia yra sveikingiau. Ambicija yra pavojinga tol, kol nėra iki galo suvisuomeninta. Jūs iš tiesų nesate įgavęs ne vienos darybės tol, kol jūsų veiksmai nepadarys jūsų tokiu, kad būtumėte jos verti.
Ambicija tai yra irgi tas garbė troška.
Taip.
Taip, kiekvienas žmogus yra garbė troška ir ką jo tas siekimas garbėtroškos yra nukreiptas į save, vien tik į save. Bet reiškia, bet kol ta žmogaus ambicija, tas garbės troškimas tik dėl savo gerbūvio, nu, dar dėl savo aplinkinio gerbūvio, nebus nukreipta į visumą, į kitus. Tai jinai ir yra žmogui pačiam ypatingai pavojinga. Todėl, kad visas tas, reiškia, savo naudos siekimas, tai tiesiog žudo dvasę.
Su visuomeninta, tai ką reiškia? Visuomenės labui.
Taip, su visuomenės labui, taip. Ne, bet būčiau pasakęs dar. Visuomenės labui, kai yra nukreipta, reiškia, tas tie siekiai, kuriuos tu nori, ne dėl savęs, o dėl kitų, kad kitam būtų gerai, kad kitas geriau gyventų, kad gyventų, vat šiuo atveju, kai mes jau turime tą supratimą, reiškia, mūsų tas jau peridėtas pastangas mūsų kiekvieno, vieno mažiau, kito stipriau, tas siekis jau yra nukreiptas į visuomenę. Todėl mes ir norime daugiau, kad ir veikiame taip, kiekvienas pagal savo galimybės, kad ta visuomenė gyventų būtent rojaus trejybės šviesa, kurią mes jau patiriame ir žinome, ką reiškia rojaus trejybės šviesa, ką reiškia gyventi tiesa, įsisavinant rojaus trejybės tiesą, gyventi tikrovėje.
Jūs iš tiesų nesate įgavęs ne vienos darybės tol, kol jūsų veiksmai nepadarysiu su tokiu, kad būtumėte jas verti.
Taip, tik tai, kai žmogaus atlieka tuos veiksmus dvasios paskatintas, kai jau dvasia yra ryšyje, gyvame ryšyje su rojaus trejybe, tai būtent tie jo veiksmai motyvuoti meilę, rojaus trejybės meilę, ir dėl visumos. Tai būtent veiksmas tą dorybę ir padaro jau kaip reiškia jau įtvirtinta.
O jeigu jis netradė savo dorybės, juk yra žmonių, kurie
yra, tai yra
dorybė. Per rovės dorybę, bet veikia visuomenės labui.
Čia šitas punktas kaip su išmintimi, kada, žodžiu, mes tą patyrimą įtvirtiname. Tai čia galbūt lygiai tas pastaikomas ir su šitom dorybėm.
Taip, nu minties derintas veikia kiekviename prote ir suveikia tą irgi.
Nebūsime jos įgavę tol,
kol tas
savo patyrimų nepatvirtinsime. Nu, kaip daug visų labui.
Čia ta mintis, kad kada jūs turite vien tik tai ambicijas, tai yra pavojinga jums. Kada pradėjate veikti jau visuomenės labui, palaipsniui, jūs pradėjate matyti, kiek tai yra svarbu visuomeniai, kad jūsų veiksmai būtų nukreipti šitą linkmę. Ir palaipsniui toji dorybė, kuri galėjo būti, sakykime, jūsų ryštas, atkaklumas, siekis kitiems suteikti kažkokią pagalbą. Anksčiau buvo mintis, kad tai jūs iškeltų ir pašlovintų, pagirtų jūs, dar galbūt net ir tam tikrą prasme atsipirktų kaip reklama jums, turint savo kitokį verslą ar dar kažką, bet jau naudingumas to verslo būtų didesnis. Tai va, tampa jums beveikiant visuomenės labui didesniu supratimu, kad iš tikrųjų reikia visuomenės labui veikti ir palaipsniui, tai ir tampa jūsų darybė tiek, kiek jūs atliekat tokį veiksmą, jau matydami svarbą ir naudą visai visuomenėje. Ir jokio rojus darybė jūs negalvojate. Ir man tiek jūs esate tos darybės verti, kiek nutolote nuo to savo asmeninių ambicijų, bet atsigrįžėte jau į visuomenės naudą savo veiksmais. Taip, pagarbino prostybę. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, aš garbinu ir šlovinu tave, nes tau suteikė tokią nuostabią kvailiją, į kurią mes žengėme savo pradiniame materialiame gyvenime šitame pasaulyje, patirtinį pirmąjį žingsnį. Ir jis nuspalvintas tavo gyvais meilės debesėlis, kuriuos patirėme per tavo gyvos dvasios buvimą mūsų viduje ir mūsų gyvą asmenybės atsiverimą tavo. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mums suteikiai amžinybę jau dabar. Ir mes jau ją esame, tiek, kiek esame atsivėrę tavo ir savo būseną pasitikintis tavimi. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mus vedi kiekvieną ten, kur jam geriau, kad jis įgytų didesnį pasitikėjimą ir savo žingsniu, ir tavo vedimu, ir atsiduotų jam vis giliau ir stipriau. Iš meilės laisvą valią jau tai iš tave. Mano į valią, kad būtų tavo vedimu. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, ačiū tau už visus patyrimus, už šį mūsų meilės sandorį, už pasidalinimą mūsų patyrimais. kad mes galėtume stiprėti dvasia ir šviesa. Meldžiu, kad iš mūsų sklindantys meilės virpesiai, kuriuos gauname iš tavęs, nuspalviname savo patyrimu, apkabintų ir miestą, ir šalį, ir pasaulį, ir kūrinyje, pasiektų tave ir vėl sugrįžtų, kad mes galėtume dar labiau gerti juos ir šitas amžinas ratas vis stiprėtų mūsų būsenos pojūčių ir mūsų ryžtų ir veiksmų draugės su tavimi iš meilės laisvo valia gauta iš tavęs. Panorė mane, kad būtų